17 sati. Na istoku Ukrajine ruska ofenziva na 500 km bojišnice osvojili grad Kreminu. No bilo, Tuđman bi pomilovao Perkovića i Mustača. Medved traži pojedinačno izjašnjavanje generala. Prvi čovjek Hrvatske turističke zajednice Staničić za Media Servis. Možemo s optimizmom gledati na nadolazeću sezonu. Najbolji svjetski malonogometaši stižu u Zagreb.
Vijesti plus Media Servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Rat na istoku Europe ušao je u 55. dan. Rusi su počeli bitku za Donbas te osvojili gradić Kreminu, a napadi su nastavljeni u Mariupolju. Humanitarnih koridora nema već treći dan. Rusi optužuju Zapada, slanjem oružja produbljuju sukob, a iz Francuske stiže poruka o novim sankcijama.
Istok Ukrajine i dalje je pod teškim napadima ruskih snaga. Od jutra padaju granate na Harkiv, a nastavlja se pritisak i na gradove Severodonetsk, Lisičansk i Rubižne. U ruke Rusa pala je i Kremina, grad u Lugansku, odakle je građanima poslana poruka za hitnom evakuacijom. Bitke ne prestaju niti u lučkom gradu Mariupolju, koji još uvijek pruža otpor. Ukrajinski premijer Denis Šmihal potvrdio je da grad nije pao, a da će se ukrajinske snage boriti do kraja. Pripadnici pukovni Azov još uvijek drže Čeličanu, koja je pod napadom ruskih separatista. Zapovjednik nacionalne garde Azov Denis Prokopenko.
Ruske okupacijske snage znaju da se u tunelima tvornice skrivaju civili i stalno pucaju na tvornicu.
Čečenski vođa Ramzan Kadirov tvrdi da će Azovstal osvojiti danas, a ruska vojska da kontrolira gotovo cijeli grad. Braniteljima su dali ultimatum za predaju. Svima koji polože oružje jamčimo život, rekao je načelnik Ruskog centra za kontrolu nacionalne obrane Mihail Mizincev. Rat u Ukrajini ušao je u novu fazu. Predsjednik Volodimir Zelenski objavio je da su ruske snage počele bitku za još jedan ukrajinski grad.
Rozpočeli bitvu za Donbas, do koje davno gotovali.
Sada možemo reći da su ruske snage započele bitku za Donbas, za koju su se dugo pripremale. Mi ćemo se braniti, borit ćemo se, nećemo se odreći ničega ukrajinskog i ne treba nam ono što nije naše.
Mi budemo se robiti šodeno, ničog.
Zbog intenzivnog granatiranja Donbasa zamjenica ukrajinskog premijera Irina Vereščuk objavila je kako niti danas, treći dan zaredom, neće biti uspostavljeni humanitarni koridori. Počinje nova faza koja će biti važan trenutak ove specijalne operacije, otkrio je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u ekskluzivnom intervju za India Today. Demantirao je Zelenskog koji je rekao da Rusija planira koristiti nuklearno oružje. Samo konvencionalno oružje, istaknuo je Lavrov.
On kaže mnogo toga. Ovisi o tome što pije ili što puši. Govori svašta.
Osvrnuo se i na civilne žrtve u Buči i brojnim ukrajinskim gradovima, a za to optužuje Ukrajince.
Nažalost, ukrajinska vojska i takozvani nacionalni bataljoni, koji koriste nacističke znakove i svastiku, iskorištavaju civile kao ljudski štit, a teško oružje postavljaju u središta gradova.
Nakon dužeg vremena u javnosti se pojavio ruski ministar obrane Sergej Šojgu, za kojeg se nagađalo da ima zdravstvenih problema. U razgovoru s najvišim vojnim dužnosnicima optužio je Zapad za produljivanje sukoba.
Dostava oružja od strane zapadnih zemalja maksimalno odugovlači ovu specijalnu operaciju. Strano oružje Ukrajini jasno pokazuje njihove namjere da isprovociraju režim u Kijevu da se bori do posljednjeg ukrajinskog položaja.
S ruske strane stižu optužbe da su Ukrajinci napali rusko selo Golovčino na rusko-ukrajinskoj granici. Guverner pokrajine Belgorod, Vjačeslav Glatkov, tvrdi da je jedna osoba ranjena. Agresoru uskoro stižu nove sankcije Zapada. Francuski ministar financija Bruno Le Maire izjavio je kako se na razini Europske unije priprema embargo na rusku naftu. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Odvjetnik u Njemačkoj doživotno osuđenih bivših udbaša, ali i Tuđmanovih suradnika Josipa Perkovića i Zdravka Mustača, predao je zahtjev za njihovim pomilovanjem, a potporu na tom putu dobio je od brojnih generala. Dvojac je osuđen u Njemačkoj za pomaganje u ubojstvu hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića, ali je odigrao i ulogu u Domovinskom ratu, pa je javnost opet polarizirana. Završnu riječ ima onaj koji do sada nije pomilovao nikoga, predsjednik Zoran Milanović.
Odvjetnik Anton Obilo predao je Ministarstvu pravosuđa zahtjev za pomilovanjem, uvjeren da bi ih Franjo Tuđman da je još na Pantovčaku pomilovao, ali ne zna koju će odluku donijeti Zoran Milanović. Pismo su potpisali brojni generali od Ante Gotovine pa do Pavla Miljavca, dok su svoj potpis ipak povukli Krešimir Ćosić i Marinko Krešić. Ja sam autor glavnih teza pisma, ali su završno oblikovanje ipak generali napravili, rekao je Nobilo i osvrnuo se na dvojicu koji su se povukli.
Svak je slobodan da radi što hoće, mi smo im zahvalni što su potpisali, nemamo nikakve primjedbe što su povukli, imali su svoje osobne razloge i to je to. Ali je važno da nitko, pa čak ni dvojica koji su povukli potpis, nisu doveli u pitanje sadržaj pisma.
Ministar branitelja Tomo Medved nema dvojbe oko inicijative.
Možemo zaključiti da je ona kreirana između odvjetnika i ureda predsjednika Republike. Očito je ovdje se radi o političkoj inicijativi, da su generali pozvani i da su oni dali potporu.
I traži od svakog generala da objasni zašto je podržao inicijativu koja, kako kaže, doprinosi podjeli u društvu.
Jasno mi je da su oni prepoznali njihov doprinos u Domovinskom ratu kao olakotna okolnost. No ono što je bitno za naglasiti je sljedeće, dakle, da taj njihov doprinos u Domovinskom ratu ni na koji način ne može ih abolirati od zločina koji su počinili u vrijeme režima bivše SFRJ, a poglavito ih ne može abolirati od presude koja je pravomoćno izrečena u Njemačkoj.
Zaključio je da bi odluka predsjednika Milanovića da ih pomiluje bila presedan, poglavito jer je govorio da se ta ustavna ovlast predsjedniku treba ukinuti. A Stjepo Bartulica iz Domovinskog pokreta za Medija Servis kaže da se radi o skandaloznom zahtjevu.
Mislim da ovo Milanović nikako ne bi smio potpisati.
Dok nam predsjednik Saborskog odbora za pravosuđe Mišel Jakšić kaže da Perković i Mustač imaju pravo tražiti pomilovanje, ali da svi moraju biti oprezni oko izjava o tome imaju li i pravo na pomilovanje. Pritom je poručio HDZ-u koji gura tezu da se radi o inicijativi iz ureda predsjednika.
Mislim da su Perković i Mustač u Hrvatskoj bili suradnici predsjednika HDZ-a, a ne predsjednika SDP-a, kogod tada bio ili ti poslije Zorana Milanovića, tako da bi im oko te teme bilo bolje da ipak malo više šute, poglavito jer smo imali puno sumnji da neki od ljudi iz tadašnjeg vrha HDZ-a su bili zavedeni u određenim dokumentima kao suradnici službe.
Na potezu je predsjednik, isti onaj koji je ignorirao 270 pristiglih zahtjeva za pomilovanjem. Pitanje je hoće li ostati dosljedan. Za Media Servis, Andreja Marić.
A na ministrov zahtjev da se pojedinačno očituju generali, Ante Gotovina poslao je priopćenje. U njemu među ostalim navodi: da, potpisao sam pismo podrške brigadirima Hrvatske vojske Josipu Perkoviću i Zdravku Mustaću, koji su uputili molbu za pomilovanje mjerodavnoj državnoj instituciji. Danas su glasni teoretičari koji imaju mišljenje o svemu. Bilo bi dobro da se nauče slušati i čuti onog iz druge perspektive, ostati ponizni i, ako su vjernici, zahvaliti Gospodinu što su pošteđeni osobnog iskustva onog o čemu govore. I pod pretpostavkom da su Josip Perković i Zdravko Mustać ispravno osuđeni, moj je stav da pravda i ljudskost zahtijevaju od nas da pružimo milosrđe. Podržao sam zahtjev za pomilovanjem ovoj dvojci hrvatskih branitelja, kao što sam već tražio i tražit ću i dalje da se milost pruži drugim hrvatskim braniteljima koji sjede u zatvorima u Hrvatskoj i diljem Europe, stoji među ostalim u priopćenju generala Ante Gotovine.
Media servis Vijesti plus.
A što se tiče najavljene rekonstrukcije vlade iza Uskrsa, vođa saborske većine Branko Bačić nakon sastanka premijera i svih dijelova vladajuće koalicije u Banskim dvorima je rekao:
sad je nakon Uskrsa, pa ćemo pričekati ćemo kad predsjednik odredi datum. Pa mislim da je već i na mrežnim stranicama Hrvatskog sabora definiran raspored rada sabora ovaj tjedan. Ovaj tjedan nema glasovanja, dakle u petak nema glasovanja, pa samim time neće biti ni odlučivanja o rekonstrukciji vlade. Ona ovaj tjedan u saboru neće biti.
Media servis Vijesti plus.
Zaposlenici hitne medicine sastali su se s ministrom zdravstva Vilijem Berošem nakon što su prošli tjedan održali prosvjed kojim su tražili vraćanje beneficiranog radnog staža. Tema sastanka bilo je donošenje zakona o hitnoj medicinskoj pomoći kojim bi se reguliralo pravo na beneficirani staž, ali uveli jednaki standardi u postupku ostvarivanja hitne zdravstvene zaštite na području cijele zemlje. Predsjednik Hrvatske udruge djelatnika hitne medicinske pomoći Daniel Šota istaknuo da su dobili obećanja da će moći raditi na prijedlogu zakona.
U tom prijedlogu zakona trebalo bi dosta stavki donešene, dakle sve ono o formiranjima timova, pa i ovo našem skraćenom radnom vijeku, jer bez toga mi ne možemo ni preći u izradu elaborata o svemu tome. Taj zakon bi prije svega bio podređen pacijentima, dakle on je na korist svim pacijentima za koji mi ovo i radimo, da bude bolja, unificiranija, kvalitetnija, bolja hitna medicinska pomoć i to na teritoriju cijele Republike Hrvatske. Dakle, ticao bi se ne samo rada hitne, nego i helikopterske jedinice, terenskih ekipa, dodatnih timova u mreži.
Novi sastanak zakazan je za dva tjedna, a finaliziran zakon žele kroz pola godine, no ipak očekuju kroz godinu dana, rekla je članica inicijative Hitna 194 uživo i Hrvatskog sindikata hitne medicine Svjetlana Brenko.
Nama je uvijek najvažniji pacijent. Znači, dobrobit naših pacijenata nam je na prvom mjestu, a to znači standardizirana oprema, kvalitetna oprema, adekvatna edukacija, brzo zbrinjavanje naših pacijenata u svim dijelovima Republike Hrvatske, beneficirani radni staž koji doprinosi isto našim pacijentima jer ćemo mi biti fizički spremni za sve naše intervencije.
Media servis Vijesti plus.
Uskršnji blagdani su iza nas, a kako to obično biva u Hrvatskoj, odmah nakon takvih turistički relevantnih zbivanja slijedi brojanje gostiju i njihovih noćenja. Prema onome što je objavila Hrvatska turistička zajednica, brojke su i više nego dobre, te ohrabrujuće u kontekstu nadolazeće sezone.
Tijekom uskršnjeg vikenda ostvareno je više od 490 tisuća turističkih noćenja, objavila je Hrvatska turistička zajednica. Domaći turisti ostvarili su više od 31 tisuće dolazaka i više od 80 tisuća noćenja. Te brojke, kao inače, podebljali su strani turisti s više od 103 tisuće dolazaka i više od 412 tisuća noćenja. Odlične su to vijesti, pogotovo kada se sjetimo da je tijekom prošlogodišnjeg produženog uskršnjeg vikenda u Hrvatskoj ostvareno tek nekih 147 tisuća noćenja.
Mislim da smo uspješno svi skupa odradili ovu prvu dionicu, puno posla je još pred nama, nema opuštanja, Hrvatska turistička zajednica će intenzivirati svoje marketinške i promotivne aktivnosti u sljedećim tjednima na glavnim tržištima i evo, ja s optimizmom gledam zaista na ovu turističku godinu i na konačne rezultate.
Kaže za Media Servis direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Dok nas je prošle godine u neizvjesnosti držala korona, ove godine je to rat u Ukrajini. Staničić kaže kako su u protekle dvije godine u prvi plan stavljali upravo sigurnost turista.
U tom smislu Hrvatske i hrvatski turistički sektor se dobro pripremio i ove godine. Nažalost, rat u Ukrajini je utjecao na dinamiku bookinga. U onom trenutku kad je došlo do ratnih zbivanja još samo krajem mjeseca veljače, međutim nakon onog prvog šoka situacija se popravila i evo, booking se finalizirao.
Ipak zdravstvena sigurnost je jedno, a ratna opasnost nešto sasvim drugo. Staničić zaključuje da će sezona biti u najmanju ruku zadovoljavajuća, naravno ako ne dođe do novih negativnih geopolitičkih događanja.
Vjerujem da možemo s optimizmom gledati na nadolazeću glavnu turističku sezonu i na onaj naš cilj koji smo si zacrtali, a to je otvorenje 90% turističkog prometa u odnosu na rekordnu 2019. godinu.
Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis Vijesti plus.
U posljednje 24 sata zabilježeno je 116 novozaraženih koronavirusom, te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 3463. Među njima je 505 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 22 pacijenta. Preminulo je 10 osoba.
Sport.
Hrvatske rukometašice igraju dvije vrlo važne utakmice za plasman na europsko prvenstvo. Duga sezona bliži se kraju i ostavlja trag na igračicama u svim reprezentacijama, pa tako i na kraljice šoka. Izbornik Nena Šoštarić ostao je bez pet vrlo važnih rukometašica uoči Ukrajine sutra u Gracu i u nedjelju u Poreču protiv Češke. Valentina Blažević.
To je sastavni dio sporta i sigurno da ne smijemo sebi dopustiti najmanju grešku i da moramo ozbiljno shvatiti tu utakmicu sa Ukrajinom i sa Češkom i nažalost desio se taj kiks sa Ukrajinom doma. Nadam se da se više neće ni ponoviti.
U Ukrajini traje ratna agresija Rusije i osjećaji su pomiješani kada se igra protiv te napaćene zemlje.
U jednu ruku teško sigurno igrati, a u drugu sigurno da žele i pobjedu i da se kvalificiraju na to, jer igraju vjerojatno drugačije nego inače igraju za svoju državu. Više to osjete možda u ovom trenutku. Jako mi je žao zbog njih, mi moramo nažalost pobijediti.
Ukrajina je druga u skupini 4 s 2 boda nakon odigrane dvije utakmice. Hrvatska je s jednom pobjedom i 3 poraza treća, a Francuska je već izborila euro, dok Češka još nema bodova. Ovaj dvoboj može biti odlučujući, poručila je vratarka Iva Kapetanović.
Mislim da će nam biti jako teško igrati protiv njih, da i one same osjećaju da mogu napraviti nešto, a možda je ovo čak i njihova najbolja prilika da naprave neki veliki iskorak u tom nekom rukometnom svitu, jel da odu na europsko prvenstvo.
Utakmica sutra u Gracu počinje u 18 sati, a u nedjelju također od 18 oglede s Češkom u Poreču. Sutra se igra najveći derbi hrvatskog nogometa. Riječ je o zaostaloj utakmici 9. kola prve HNL i za oba kluba 3 boda mogu biti od velike važnosti. Zagrepčani su vodeći sa 66 bodova, Osijek ima 2 boda manje, a Hajduk za Dinamom zaostaje 7 bodova. Trener Dinama Željko Kopić.
Pa mi smo tih 7 bodova prednosti zaslužili svojim radom, svojim trudom. Ona ne garantira apsolutno ništa, ali ima još dovoljno utakmica do kraja. U svakoj moramo biti apsolutno ozbiljni i na maksimumu da privedemo prvenstvo kraju na pravi način.
Split već nekoliko dana trese navijačka groznica i sigurno je da će na Poljudu biti luda atmosfera.
Sigurno da je kvalitetna atmosfera nešto za što svi živimo, svi igrači vole igrati u pravoj atmosferi, tako je bilo i protiv Eskema u Londonu i u Sevilji i prošli derbi u Splitu, to sigurno da je lijep ugađaj, sve dok je to u nekakvim gabaritima nečeg normalnog, to je okej, to je poticajno općenito za nogometa, tako i za nas.
Ulaznica još ima, ali do sutra teško da će išta ostati u takvom ambijentu. Hajduk za nastavak zna o tituli mora pobijediti najvećeg rivala. Trener Splićana Valdas Dambrovskas poručuje kako njegova momčad neće bezglavo napadati, ali zadatak im je potpuno jasan.
Situacija je ili pobijediti ili prestati sanjati. Međutim, još uvijek što god da se dogodi, teoretske šanse će postojati. No ne smijemo ići u tom smjeru, moramo razmišljati o pobjedi, o tome kako ćemo dati sve od sebe, preuzeti rizik i staviti se u najboljem svjetlu. Pobjeda je jedino što nas može zadovoljiti.
Na treningu Hajduka jučer je atmosferu zapalilo 2500 navijača. Ne treba sumnjati da će gorjeti i sutra. Dambrovska sporučuje.
To nam ne smije biti pritisak, nego odgovornost i prilika za vratiti natrag. U životu je najbitnije ne samo uzeti, nego i vratiti. Mi imamo tu priliku vratiti kroz pripremu, angažman, kroz razmišljanje i pružanje maksimuma kako ne bismo imali za čime žaliti.
Derbi sutra na Poljudu počinje u 19 sati. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, na istoku Ukrajine ruska ofenziva na 500 km bojišnice osvojile grad Kreminu.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.